Areena.
Kun mä olin syntynyt 63 elokuussa, niin ensinnäkin mä vaihduin synnytyslaitoksella. Mut vietiin, väärä perhe vei mut Kerimäen Anttolaan ja sitten me asuttiin silloin Satamakadulla siinä Savonlinnan keskustassa, jolloin se mekanismi oli sen kaltainen, että viimeisenä lähti ne keskustassa asuvat ja äiti oli sitten se viimeinen, joka kotiutettiin. Ja hänelle tuotiin vauva, joka äiti sanoi heti, että tämä ei ole hänen vauvansa. Ja no sitten siinä vaiheessa kätilö tai sairaanhoitaja häipyi ja kohta siellä oli osastolääkärit ja osastohoitajat ja koko iso remmi ihmisiä. Ja sanoi, että näin on todennäköisesti rouva Hiltunen, että teidän tyttärenne on Kerimäen Anttolassa.
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme rovasti Leena Huovisen valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on 60-luvun puolivälin Saimaalta. Se on otettu veneen toisesta päästä kohti veneen toista päätä ja siellä näkyvät äitisi ja siskosi sekä sinä. Olet siinä noin vuoden ikäinen. Tämä on lähellä Savonlinnaa, olette menossa mökille saareen ja isäsi on ilmeisesti ollut veneen toisessa päässä ja ottanut kuvan. Ja tämä on kyllä niin kaunis sommitelma, että kun toi vene ja sitten toi järvenselkä ja kaukana siintävä vastaranta kohtaavat tasapainoisesti, että kohtalaisen harmoninen ja kaunis lapsuuden kuva.
Joo, just näin. Tässä on paljon tietysti. Tämä kuva merkitsee minulle hyvin paljon. Tämä on meillä itse asiassa kotona seinällä ja siinä on äiti ja mun siskoni Pirjo, joka on 2,5-vuotias ja mä oon vuoden ikäinen tässä kuvassa ja tässä ollaan varmaan matkalla tosiaan meidän mökille, joka me oltiin vuokrattu. Näin mulle on kerrottu ja tämä väriskaala tässä on kaunis, mutta se kertoo myös siitä Itä-Suomesta ja siitä Savonlinnan seudusta, missä mun juuret on hirveän syvästi, vaikka sitten itse asiassa mä asuin siellä vaan 4-vuotiaaksi, että sitten me muutettiin Kuopioon, että isän töiden takia ja Kuopiossa kävin sitten kouluni, mutta semmoinen syvä rytmi jotenkin tai semmoinen mikä oma paikka, niin se on varmaan se Savonlinna. Kuitenkin, että sitten isovanhemmat siellä asui ja siellä käytiin paljon ja Savon rannalla, joka on siinä Savonlinnan kupeessa, missä mun äiti oli maatalosta kotoisin, niin siellä vietettiin lapsuuden kesiä ja ihmeteltiin lehmiä ja kaikkea semmoista, joka oli kaupunkilaisille vähän outoa, mutta se siellä se mun sielunmaisema jotenkin edelleenkin varmaan on, että
niin, ei hassumpi sielun maisema, jos se on niin kuin saimaalainen maisema. Sanoit, että kaupungissa toisaalta asuitte ja sitten teillä oli toisaalta tämä mökki. Äitisi oli sekä kaupunkilainen että maatalon tyttö.
Nimenomaan. Ja jotenkin äitini, joka on jo kuollut, että hän kuoli 2010 ja tai isä oli kuollut, ei sodassa, mutta hänen äitinsä oli jäänyt sitten 4 pienen lapsen kanssa yksinhuoltajaksi maataloa pyörittämään. Ja mun äiti oli, hän oli kyvykäs oppimaan ja se tunnistettiin siinä pienellä kylällä, mutta minun mummolla, eli äitini äitillä ei ollut varaa tietysti laittaa tyttöjä kouluun, mutta niin viisas oli sen kylän koulun opettaja, että hän rahoitti sitten mun äitini jatko-opiskelut. Hänestä tuli merkantti Savonlinnassa, jota mun äitini aina muisti niin kuin sanoi, piti tärkeänä, että kouluttaudutaan. Ei silleen, että se olisi jotenkin hienompaa tai parempaa, mutta hän piti sitä tärkeänä sen tähden, että jos on lahjoja, jos on kykyä, ja niin kannattaa mennä eteenpäin ja hän osasi kyllä sitä arvostaa. Ja toisaalta sitten me oltiin lapsena paljon siellä maatilalla sitten ja hänen veljensä oli perinnyt sitten sen, niin kuin siihen aikaan kävi, että tytöt ei saanut mitään. Äitini ja hänen siskonsa kävivät paljon auttamassa sitten siellä maatilalla, koska tämä veli oli jäänyt, hänkin oli jäänyt leskeksi, 3 pientä poikaa. Ja muistan, kun lapsena katsoin, että äitiltä sujuu kaikki ne maatalon työt, niin kuin lypsämiset ja leivän leipomiset ja ihan kaikki, mikä siihen liittyy. Ja sitten se toinen todellisuus oli se kaupunki. Hän oli ollut Savonlinnassa Itä-Savo-lehdessä töissä ja sitten työt muuttuivat, kun he muuttiin Kuopioon, tai muutettiin Kuopioon. Ja, Ja äiti oli aina tärkeää, että hänellä on työ, että hän oli aina töissä. Siis että, ja sitten oli itse asiassa valtaosan elämästään kansaneläkelaitoksessa, eli Kelassa. Mutta hän oli hyvin tämmöinen kaupunkilaisnainen, että mä lähdin opiskelemaan 84 Helsinkiin, niin mun äiti sanoi, että siellä ei sitten kuljeta lapaset kädessä. Ja hän aina hankki meille niitä nahkahansikkaita, mutta mä onneton nahkahansikkaita, että mä hävitän aina hansikkaita. Ja siinä ei mennyt varmaan monta viikkoa, kun aina toinen oli jo hävöksissä, niin mä oon joutunut tästä traditiosta nyt kuitenkin luopumaan, koska se tulee aika kalliiksi.
Kuvissa on kiinnostavaa myös se, mitä ei näy. Isäsi otti kuvan, hän oli samassa veneessä, mutta hän ei näyttäisi. Kerro hänestä.
Mä itse asiassa pitkään mietin, että meillä on toinen kuva, jossa me ollaan mun siskon kanssa isän sylissä. Semmoinen ihana kuva, se on kanssa kesä ja siellä mökin pihalla. Ehkä vähän vanhempina ollaan. Ja mun isä oli, hän oli Karjalan evakko, että tie oli kulkenut Pieksämään ja Lahden kautta sitten Savonlinnaan. Ja mä aina sanon, että me oltiin niin isän tyttöjä kuin äidin tyttöjä. Että hieno mies, kuten äitinikin. Kun mä olin syntynyt 63 elokuussa, niin ensinnäkin mä vaihduin synnytyslaitoksella. Mut vietiin, väärä perhe vei mut Kerimäen Anttolaan. Ja sitten me asuttiin silloin Satamakadulla siinä Savonlinnan keskustassa, jolloin se mekanismi oli sen kaltainen, että viimeisenä lähti ne keskustassa asuvat. Ja äiti oli sitten se viimeinen, joka kotiutettiin. Ja hänelle tuotiin vauva, joka äiti sanoi heti, että tämä ei ole hänen vauvansa. Ja no sitten siinä vaiheessa kätilö tai sairaanhoitaja häipyi. Ja kohta siellä oli osastolääkärit ja osastohoitajat ja koko iso remmi ihmisiä. Ja sanoi, että näin on todennäköisesti rouva Hiltunen, että teidän tyttärenne on Kerimäen Anttolassa. Ja siihen aikaan ei ollut puhelimia kotona, joka kodissa millään tavoin, eikä autoja ehkä hirveästi, mutta äitini sitten, isä oli hakemassa mun siskoni kanssa äitiä ja sitten he menivät kotiin, jossa isovanhemmat, ei kun se oli niin, että nämä isovanhemmat oli mun isosiskon kanssa niin, että ne oli tietysti odottamassa, että uusi vauva tulee kotiin ja tyhjin käsin kun tulee, niin he tietysti ajattelivat, että vauva on kuollut. Mutta että tämmöisen kiekauksen mä tein sitten sen Kerimäen Anttolan kautta. Samana päivänä pääsin kyllä niin kuin kotiin, mutta samana päivänä kun minä olen päässyt sairaalasta kotiin, niin isäni pääsi myös tämmöisen niin kuin katkaisuhoidosta, eli hänellä oli alkoholiongelma ja sitten mehän oli kyllä tai raitistu siitä ja kunnes sitten, kun oltiin vähän murrosikäisiä, niin ehkä tämä alkoholi tuli uudelleen elämään ja loppui sitten siinä vaiheessa, kun odotin ensimmäistä lasta niin tuossa 80-luvun lopulla ja loppuelämässä olikin sitten raittiina, mutta siinä on semmoinen. Tähän liittyy monta niin kuin viritystä.
Kuulostaa ihan sieltä, kun vauvoilla olisi raitistava vaikutus.
Vauvoilla on. Tämä on, koska itse asiassa mun sisareni odotti samaan aikaan esikoista. Me esikoist on ihan kuukauden sisällä suurin piirtein syntyneet. Ja sillä oli vaikutus. Ja mun isäni, vielä kun siitä hänestä kysyt, niin hän hoiti meitä paljon, koska hän oli postivaunussa töissä. Eli silloin postivaunussa kuljetettiin postia ja siten, että siellä lajitteli yleensä miehet, ne oli siellä vaunussa, ne lajitteli sen postin ja sitten hän oli monta vapaapäivää, koska ne oli yötöitä ja niin hän hoiti meitä ja se oli poikkeuksesta 60-luvulla. Hmm. Ja isä oli monella tavalla, hän oli erikoinen mies, tykkäsi matkustaa ja vei meitä muun muassa Neuvostoliiton kesälomamatkalle, automatkalle Kuopiosta Krimin Nieminmaalle ja alkava teini-ikä alkoi meillä olla ja meistähän se oli tosi noloa ja kamalaa lähteä Neuvostoliittoon autolla kesällä ja kahden viikon reissu sinne tehtiin ja olihan se niin kuin mieleenpainuva.
Mitä se oli 70-luku?
Se oli 70-lukua, se oli, olisiko ollut 74.
No niin.
Joo, ja sinne mentiin ja edelleenkin, musta tuntuu, että me nyyhkytettiin se ensin niin kuin se matka sinne Kriminiemin maalla, mutta kun siellä sitten sai Fantaa ja Coca-Colaa, siis silloin Neuvostoliiton aikana, niin se sitten meidän sydämet sulattiin, että ei tämä niin pölimpää olekaan, mutta mun isälläni oli niin kuin hirveän vahva ajatus, että pitää nähdä monenlaista, että menkää Amerikkaan ja sitten hän lähti Afrikkaankin Saharaan vuonna 79 automatkalle ystävänsä liikunnanopettaja Eino Julkusen kanssa, mutta sitten ei enää oltu, eikä oltaisi voitu lähteä, kun oltiin koulussa. Ja Ja nämä matkustamiset, että mä oon ollut sitten vuonna 1981 lähdin Etelä-Afrikkaan vaihto-oppilaaksi, itse asiassa ensimmäisenä suomalaisena. Täältä Espoosta tuli joku Laura-niminen myös, mutta me oltiin ensimmäiset, jotka meni sinne vuodeksi vaihto-oppilaaksi, että jotenkin se verenperinnä kyllä, että kannattaa aina lähteä ja olla vähän liikkeessä.
Tässä kuusi kuvaohjelmassa ollaan olympiapappi, kisapappi, yliopistopappi Leena Huovisen valokuvien äärellä. Nyt olemme tulossa toisen kuvan äärelle. Näitä kuviahan voi katsoa internetissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Toinen kuva on kuva asfaltista jalkakäytävästä, johon joku on oikein kauniilla tuolla tekstauskäsialalla kirjoittanut sanan rakas. Tämä on kuva, joka on seurannut sinua ja perhettäsi jo ainakin yli 10, jopa 14 vuotta, koska näillä kirjaimilla ja sanoilla on sinulle erityinen merkitys.
Joo, tämä kuva on otettu Jyväskylästä ja sen on ottanut meidän esikoinen Roosa. Hän on syntynyt vuonna 1990 ja hän oli opiskelemassa siellä yliopistossa ja oli lenkkipolultaan sitten napannut tämän kuvan ja laittoi sitten tietysti aika heti koko perheelle, että täällä tämmöinen luki. Tämä sanan merkitys liittyy, että meidän viiden lapsen etukirjaimista tulee sana rakas. Ja tietenkään mieheni kanssa me emme tämmöisiä asia etukäteen mietitty, että tämä tuli meille jotenkin ilmeiseksi vasta kun joku kesä me ajettiin lasten kanssa jossain päin Suomeen ja sitten yksi mun ystävättäreni laittoi viestin, että ootteko koskaan muuten miettinyt, että teidän lasten etukirjaimista tulee sana rakas. No ei oltu mietitty, mutta mikä sen kauniimpi ajatus, koska se on ehkä ihaninta, mitä mun elämässä on tapahtunut, on nämä lapset. Kirjaimista sen verran, että meidän Roosa on vanhin, sitten tulee Aapeli on kolmas sieltä keskeltä Aapeli, mutta tämä sallittakoon, että näitä on vaihdettu tätä järjestystä sen verran. Sitten on Konsta ja neljäntenä meidän lapsi oli Alina, joka me menetimme, hän kuoli juuri ennen synnytystä, että semmoinen, se on varmaan yksi semmoinen, miten sitä sanotaan, niin kuin kohta elämästä, jota katsoo jälkeen tai ennen ja jälkeen. Toki ehkä ei enää niin paljon, mutta silloin se oli niin iso asia, että koko elämä jotenkin tiivistyi siihen kohtaan 2001 syyskuun alussa, kun hän syntyi ja kuoli. Ja sitten on meidän Saima, meidän nuorin, nyt 20, ja hän muutti viime syksynä opiskelemaan kanssa Turkuun ja aloittaa siellä uutta elämää, joka on sitten tietysti puolisoni, joka on minulle rakas, jota tämä sana on myös sitä kuvaa. Niin ensimmäisen kerran niin me olemme nyt 34 vuoteen kahdestaan ja opetellaan sitä maailmaa, että aika tiiviitä ruuhkavuosiahan tuossa oli tosi pitkään. Nyt 33 vuotta, melkein 34 vuotta oli joku lapsi aina kotona ja en mä päivääkään tässä poistaisi. Siis. Se on sitä elämää ja elämän makusta.
Niin, sanotko, että 34 vuotta lapsiperheen äitinä, niin minkälaisen perspektiivin se antaa?
No ensinnäkin mä varmaan nyt ajattelin, että miten nopeasti aika on mennyt. Mä tiedän, että se kuulostaa kauhean kliseiseltä ja vähän semmoiselta vanhan ihmisen horinalta. Mä muistan aina, kun mä sain tämän meidän esikoisen, hän oli varmaan 2 viikon ikäinen. Jo se, että sieltä synnytyslaitokselta lähdettiin kätilöopistolta, niin mä ajattelin, että miten ne voi luottaa meihin, miten ne voi antaa meidän lähteä tämän vauvan kanssa, kun me ei tajuta mistään mitään. Ja mä muistan, että me asuttiin tuolla Eirassa silloin, me oltiin osa-aikaisena talonmiehenä, kun molemmat opiskeltiin ja oli kesä ja mä menin sitten sinne rantaan ja Roosa ei ollut varmaan kuin 2-3 viikon ikäinen, kun mulle niin kuin lekalla olisi päähän lyöty. Et mä tajusin, että tämä on loppuelämän niin kuin homma. Että musta on tullut äiti ja nyt tämän kanssa kuljetaan. Monta asiaa tietysti olisin tehnyt varmaan, olisi tehnyt toisin ja monesta asiasta voi olla ihan ylpeäkin ja että tämmöistä se elämä on ja ne lapset kasvaa siinä ja mä toivon, että ne on saanut kuitenkin turvallisen ympäristön kasvaa. Se on varmaan ehkä se tärkein juttu. Ja ehkä tästä sanasta rakas vielä, että viime vuonna kun täytin 60, niin sain lapsilta niin sitten ihanan lahjan, eli tatuoinnin, joka, ja tämä rakas sana tatuoinnin, jonka sitten otin tähän, mikä tämä nyt on, käsivarteen. Se on, mä olin aina ajatellut, että mä en ikinä mitään tatuointeja. Ja en sen tähden, että musta on tosi kauniita tatuointeja, mutta ehkä kivun kannalta, että mä en halua yhtään ylimääräistä kivun tunnetta kehoni, mutta se oli oikeastaan aika koukuttava juttu. Katsotaan, mitä tuleeko lisää tatskoja.
Niin. Vielä tuosta, kun se vauvojen vaihtumisjuttu on semmoinen asia, mikä varmasti niin kuin monelle ihmiselle on vähän niin kuin pelko. Näin. Toinen semmoinen iso pelko, mikä ihmisillä vanhemmilla on, että oma lapsi kuolee. Mikä siinä auttoi eteenpäin?
Moni asia auttoi. Se, että meillä oli jo lapsia. Se oli varmaan yksi merkittävä. Tosin ei niin, että he korvaisivat Alinan, mutta meillä oli jo kolme lasta. Ja sitten kyllä siihen vaikutti tietysti valtavan paljon niin kuin mun usko. Ja siihen, että elämässä on asioita, joihin me voidaan vaikuttaa, ja sitten on asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Ja meille kävi näin. En tiedä miksi. Mutta mulla on syvällä sydämessäni ja mielessäni semmoinen usko, että en niin, että tällä on tarkoitus. Mä ajattelen, että lapsen kärsimys tai tämmöinen ei kirkasta meitä ikinä, tai se ei niin kuin opeta meille mitään. Se voi kirkastaa ihmisessä jotain se kärsimys, mutta että jotenkin se usko toi siihen semmoisen, että näin on käynyt. Ja tästä meidän on kuitenkin mentävä eteenpäin. On mentävä eteenpäin niiden muiden lasten takia ja elämän takia. Ja ehkä siinä minulla oli hirveän tärkeää, että ne meidän vanhemmat lapset, kolme vanhemmat lastani, että oli joku eväs antaa myös. Että mä katsoin sitä oman maailmankatsomukseni ja uskoni kautta, että oli joku selitys sille, että joku ikään kuin viitekehys, että sitä kuolemaa saattoi käsitellä. Että mä aina mietin, että jos mulla ei olisi ollut, että jos se olisi vaan niin kuin, että ei ole mitään kuoleman jälkeen tai on vaan tämä näin, niin mä mietin, että mä olisin ollut varmaan aika aseton tai kykenemätön jotenkin niitä lapsia tuoda sieltä surusta myös ulos. Koska oli se heille suru ja on varmaan jättänyt hei myös ison jäljen ja mutta siitä varmaan sitten kuitenkin, että enemmän sitä uskoa elämään, että meillä tuli vielä viides lapsi, meidän Saima, ja ei niin, että hän korvasi ketään, mutta tämmöistä se elämä on. Että. Niin kuin sanoinkin jo tuossa, että se ei enää ole semmoinen 2001 niin kuin horrorvuosi, että mä katson sitä jotenkin aika lempeistäkin monia asioita. Mutta paljon me puhutaan meidän perheessä. Hänen syntymäpäiviämme, Alinan syntymäpäivää juhlitaan ja nyt lapsen lapset jo hänet, niin kuin tietysti on hänestä hyvin tietoisia, haudalla on tietyt asiat, mitä käydään, että mitä hän nyt olisi ja mitä tekisi. Mutta taivas me nähdään, näin mä uskon.
Nyt olemme tulossa Leena Huovisen kolmannen kuvan äärelle. Tässä olet ampumahiihtäjä Mari Ederin kanssa Pyongyangin olympialaisissa. Ja tämä Mari Eder, siis omaa sukua Laukkanen, hän tässä katselin tietoja, että hän lopetti uran viime vuonna. Ja että tämä Eder-nimi tuli siis siitä, kun hän vuonna 2018 avioitui Itävallan hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkö Benjamin Ederin kanssa. Ja sinä olit se, joka heidät vihki. Mutta tässä te olette siis olympialaisissa Suomen väreissä ja tuollaiset kulkukortit kaulassa.
Joo. Tämä on ihana kuva, mutta hän valittiin kisapapiksi 2003 itse asiassa samana päivänä, kun meidän viides lapsi Saima syntyi. Silloin tuli virallinen päätös kirkkohallituksesta, joka on siis kustantaa kisapapin kaikki matkat ja palkat. Silloin tuli päätös, että mut on siihen valittu ja toki mä olin siinä vielä yhden vuoden äitiyslomalla ja noin Atenan olympialaiset 2004 oli sitten ensimmäiset mulla olympialaiset ja Ja tähän kisapappitehtävään liittyy tietysti, että mun edeltäjä oli Göran Hellberg. Hän oli tehnyt sitä yli 30 vuotta. Hänellä oli todella isot saappaat. Ja kyllä mä nyt muistan niitä. Tämä muistan jotenkin kauhean tarkkaan myös, että miten tästä ikinä niin kuin tulee mitään tästä. Tai että jos mä niin kuin pienen siivun osaan tehdä sitä, mitä Göran teki. Ja se ei liittynyt jotenkin, että ajattelin, että olen huono tai jotakin sen kaltaista, vaan että mä ajattelin, että se on kova työ, mitä siihen, niin kuin siihen lähtee. Että huippu-urheilumaailma, kirkon ihmisenä siinä ja niin edelleen. No, vesi on virrannut Vantaassa vaikka missä sen jälkeen ja kymmenet olympialaiset, melkein 30 arvokisat maastohiihdosta, pohjoismaisesta hiihdosta, yleisurheilusta, freestylista, taitoluistelusta, leirejä, satoja päiviä leirejä ja aivan upeita ihmisiä. Ja Marion, miksi tämä kuva tähän tuli, niin tässä voisi olla joku muukin tietysti, mutta Mari on poikkeuksellinen kyllä, aivan ihana ihminen ja se kertoo myös tästä papin roolista, että kun siellä hyvin tiiviisti eletään. Tämä on siis todellakin Pyeongchangin olympialaista sieltä Etelä-Koreasta, meidän Suomi-talosta tai siis meidän kisakylästä ja en mä tiedä mitä tässä suhataan. Meillä on akkreditointikortit kaulassa ja näkyykö, joo, tuolla taustalla näkyy tämä kaupallinen tuote, eli Coca-Cola, koska sehän
niin,
on ainut.
Niin, mitä oli 70-luvun Neuvostoliitossa.
No niin on. Ja meillä kaikilla on sellainen kortti, tähän sellainen kaulassa roikkuu noissa kisoissa yleensä. Joo. Siinä on mulla näköjään mun huoneen avainkin ja siellä on kaiken näköisiä erilaisia kortteja ja että päästään liikkumaan, koska se on suljettu alue ja siellä kuplassa ollaan. Niin mä en tiedä mitä tässä todella, mistä me ollaan tulossa, mutta tuosta automaattisesti saa yötä päivää ja ruokaa saa yötä päivää kisakylässä ja kaikkea muuta, mutta että Marin kanssa ollaan monta kohtaa menty ja tähän liittyy tietysti tähän kuvaakin sen kaltainen, että se papin työ. Mä en muista hirveästi niin kuin ihmisten ja meidän urheilijoiden menestyksiä. Että kuka on saanut kuinka monta mitalia tai kuka on. No jonkun rökälle tappion paremmin ehkä muistan, mutta en sen kalta, että kuinka monta kultamitalia joku Iivo on saanut tai mitä kullakin. Mutta tähän liittyy Marinkin sen kaltaan, että meidän hyvä molempien ystävä ja tietysti Marin valmentaja Asko Nuutinen, hän oli kuollut 2017 maaliskuussa ja samana päivänä Mari ja muu joukko oli Holmenkollenilla maailmankapissa ja 3 tuntia aikaisemmin ennen starttia niin tuli tieto Askon kuolemasta ja kaikilla hiihteillä oli surunauhat ja Mari voitti sitten tämän pikalähdön ja kun hän tuli maaliin niin hän nosti kädet ylös ja tavallaan Askolle niin kuin kiitokseksi että Asko oli hieno mies ja sitten tämä hänen suorituksensa valittiin vuoden sykähdyttäväksi urheiluhetkeksi urheilukaalassa. Ja Mari ei itse päässyt sinne urheilukaalaan, mutta hän sitten etukäteen soitti, että jos hän sen saa, niin onko mun mahdollista käydä sitten noutamassa se Uuno. Ja se oli tietysti mulle suuri kunniatehtävä. Ja sitten tietysti mä oon heidät vihkinyt ja viimeksi, milloin me oltiin lokakuussa, kävi hänen luonaan siellä Itävallassa. Ja hän on Itä-Suomesta kanssa sieltä Enosta. Maakunnan rajaseudun raikas niin sanotusti, että merkittävä ihminen. Ja
sanoit, että kisapapin työ on kovaa työtä, niin mikä siinä on vaikeaa tai kovaa tai haastavaa? Jokuhan voisi luulla, että siellä vaan katsomassa hillutaan ja juhlitaan, kun ihmiset voittaa.
Joo, sä oot ihan oikeassa, että monilla on varmaan mielikuva siitä, että mä muistan, että Rion olympialaisista tuli joku televisiolähetys urheiluruutuun ja toimittaja siellä oli meidän kisakylässä ja sitten se tuli, yhtäkkiä se kamera tuli, mä en muista keitä meitä oli siinä sohvalla istuttiin ja hän sitten kysyi, että no mitäs täällä, niin sitten me oli jotenkin läppänä vaan heitettiin, että no täällä vaan nautitaan ja otetaan aurinkoa tai jotakin ihan siis niin kuin, joka ei pidä paikkansa sikälikin, että se kovuus ja rankkuus tulee siitä, että me lähdetään, me ollaan yleensä se on noin 3 viikon reissuja olympialaisetkin. Ja sitten on vielä, jos mannerta vaihdetaan, niin siinä on aikaerot ja kaikki muuta. Ja sitten sä oot 24/7 siellä koko ajan jotakin varten. Mulla on, ja mä jaan yleensä huoneeni, mikä on aivan ihana asia. Meidän, nyt esimerkiksi tulevien Pariisin olympialaisten joukkojen johtajan Leena Paavolaisen kanssa, joka on aivan ässä tekemään näitä olympialaisia. Mutta me ollaan oltu niin monet kisat, että me on tosi helppo olla yhdessä. Mutta se papin rooli siellä on olla koko ajan toisia varten. Ja niin kuin se on, se pelihenki on siinä. Ei siinä ja se on kauhean niin kuin antoisaa, energisoivaa, mutta tokihan se sitten on kuormittavaakin. Että sitten noiden kisojen jälkeen, niin kyllä sitä on vähän niin kuin märkärätti sitten sen jälkeen. Sitten kun siellä tapahtuu koko ajan monenlaista, että ei ole ne pelkät kisat. Mutta kun ollaan ihmisten kanssa tekemissä, niin kyllä sitä draaman kartta löytyy. Ja.
Vertailukohta. Sä olet myös yliopistopappi.
Joo.
Miten eri asia olla pappina urheiluyhteisössä tai tiedeyhteisössä?
Se on hirveästi analogia. Molemmat on siellä on huippuosaajia ja oman alansa maailman ihan kärkiä. Tietyllä tavalla valikoitunutta porukkaa. Kysymykset on, elämän kysymykset ihan samanlaiset siellä, joka niin kuin ehkä voi tiivistää, että kuka mä oon, mihin mä oon menossa ja mitä mulla on repussa. Ja miten tästä selvitään, mitä elämässä tulee. Että ne on molemmat hirveän kiehtovia ympäristöjä. Tietysti valtaosaltahan mä työtäni teen siellä yliopistolla, se on mun päätyö. Mä oon ollut jo siellä 25 vuotta yliopistopappina niin henkilökuntaa kuin opiskelijoita varten. Ja se on näin teologisesti ajateltuna ja papin työn kannalta, niin nämä molemmat työt on mulle silleen kauhean merkityksellisiä, että siellä ollaan ihmisten keskellä. Että mä menen sinne niiden luo. Ja se seurakunta ikään kuin niin. Yliopisto antaa tilaa, että mulla on huone. Mä teen hyvin paljon sieluhoitotyötä ja kuuntelen nuoria aikuisia, joilla on ihan samat kysymykset kuin näillä meidän urheilijoilla. Tai valmentajilla, että urheilu, ehkä se isoin ero on silleen, että urheilu on niin selvä peli, että siinä, kuka se hyvin aina sanoo, että jätkät laitetaan riveen jonoon tai viivalle ja katsotaan, kuka juoksee nopeiten, että urheilusta niin kuin että se on silleen niin kuin helppo mitata, mutta tiedemaailma on taas toisenlaisempi ja se on paljon suljetumpi, että siellä se kilpailua on, mutta se on paljon peiteltympää. Ja kilpailuhan joka puolella yhteiskunnassa. Ja.
Herääkö, kun työskentelet tällaisissa ympäristöissä, niin sitten kriittisiä ajatuksia esimerkiksi siihen, miten urheilu toimii tai miten tiede toimii?
Herää tosi paljon. Mä ajattelin, että yksi semmoinen, mitä mä kaipaan urheilusta, tai mä ihmettelen, että miksi sieltä niin vähän kuuluu ääniä meidän menestyneiltä urheilijoilta esimerkiksi ihan ihmisoikeuksien puolesta, oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Että mulla on ihan selvää, että jos tässä ruvetaan, että kumpi on tärkeämpää, on vaikka meidän vanhustenhoito vai huippu-urheilu, niin mä tiedän, että joku voi sanoa, että turhaan niitä laittaa vastakkain. Mutta jossain vaiheessa me tehdään niitä niin kuin valintoja, niin totta kai vanhustenhoito menee tai että ihminen saa ruokaa pöytä. Ehkä tämä sosiaalinen media on tuon yhden semmoisen ilmiön, joka näkyy niin kuin kaikkialla meidän yhteiskunnassa, että välillä tuntuu, että enemmän keskiössä on minä kuin me, joka urheilun kuitenkin yksi hienous on ollut, että se on me. Mutta tämä sosiaalinen media, niin se tuo tietysti rahan pöytään meidän urheilijoille, kun he pystyvät rakentamaan oma brändiänsä niin kuin ihan loputtomasti siellä ja jokainen klikkaus tuo jonkun sentin tai euron siihen pöytään, mikä on hieno juttu, mutta sitten siinä on vähän niin kuin huomaamatta käynyt niin, että se me-puoli on ehkä heikentynyt. Mä oon nykyisin tehnyt kohta 2 vuotta tiiviisti meidän naisleijonien eli jääkiekkojoukkueen kanssa ja mä oon nauttinut siitä ihan hirveästi, mä oon oppinut valtavasti joukkuelajista. Ja siellä on ihan eri dynamiikka. Se on kiehtovaa. Koska siellä se maali tehdään ja kaikki iloitsee siitä maalista, että se on se tavoite. Mutta että tämän kautta olen oppinut paljon. Mua kiehtoo tämä urheilun. Tai kun sä kysyt vielä sitä, että mikä ero tai ne yliopistoon, onko sieltäkin sitä ärsyttävää, niin no onhan siellä ihan samanlaisia ilmiöitä kanssa, että kuka ohjaa sitä tieteen tekemistä ja tutkimusta ja mistä rahoitus tulee ja mikä nähdään tärkeänä, että jos koko ajan pidetään äänessä sitä, että humanistille ei ole merkitystä tässä ajassa, niin musta se on kauhean sivistymätöntä ja epäviisasta. Että toki me tarvitaan juristeja ja ekonomeja ja muuta, mutta elämässä on muutakin.
Tässä Kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme rovasti Leena Huovisen valokuvien äärellä. Niistä neljännessä on viisi leipää ja ne ovat tuossa tuollaisen hienoa suomalaista muotoilua edustavan pöytäliinan päällä suuressa rivissä ja ovat herkullisen näköisiä leipiä. Tämä leipä on sinun erikoisuutesi. Olet leiponut sitä jo vuosien ajan ja resepti on alkujaan Hesarista.
Se on Hesarista. Mä rupesin leipomaan tätä silloin meidän ensimmäisen lapsen, kun mä odotin häntä, eli siitä on 34-35 vuotta. Se oli Hesarissa, muistaakseni Mysilahtisen ohje, joka mulle heti nappasi. Ja tästä on sitten, mä oon tosiaan tätä leipunut kohta 34 vuotta. Se kulkee jo, ei pelkästään meidän perheessä Leenan leipä, vaan se taitaa vähän ympäri maailmaakin olla Leenan leipä, kun sitä lapset, jotka ovat matkustaneet ja olleet vaihdossa ja muuta ja ovat oppineet leipomaan, niin tätä leipää on tarjottu Uudessa-Seelannissa ja ehkä Indonesiassa ja Majorkalla ja milloin missäkin.
Mitä viljaa tässä nyt siis on?
No tässä on, tämä on maailman helpoin juttu, mutta kun mä aina sanoin, että hei, tämä on ihan maailman helpoin juttu, kun meidän lapsen, kun ne oli koulussa vielä, niin oli aina näitä myyjäisiä, niin mä aina sanoin, että hei, tässä on hyvä ja me saadaan hyvin rahaa tästä, koska aineet ei maksa juurikaan mitään, mutta tämä ihmiset rakastaa tätä. Ja sitten mä vähän silleen niin kuin itselleni tyypillisesti, suurpieleisesti vaattanut sinne vaan, että litra vettä, yksi hiiva, kourallinen auringonkukan siemeniä, sitten on sokeria vähän, suolaa vähän maun mukaan ja sitten pelkkää vehnäjauhoa. Ja sitten sitä tehdään. Idea on se, että tätä paistetaan pitkään matalassa lämmössä. Ja monesti koulumyyjästä jälkeen aina tuli, että ne ihmiset olivat ihan raivona, että ei tullut semmoista kyllä. Että, niin se ehkä nyt vaatii jotenkin kuitenkin, että leivän leipominen on hirveän tärkeää ja mä teen aina sen käsillä, sen taikinan. Ja se perusleipä on hyvin iso siis, koska se on, mutta kun ne, jotka osaa leipoa, niin tietää, että litran taikinasta tulee aika iso leipä. No tässä kuvassa on viisi pienempää leipää ja se, mikä tähän leivän leipomiseen aina liittyy, että mä jo pienenä opin, että se siunataan se leipä, että siihen tulee risti. Ja sitä tarvitaan meidän aina meidän perheen juhlissa ja kaikissa juhlissa. Ja sitten mä jouluna mulla on tapana aina leipoa niitä myös ystäville ja lahjaksi. Ja viimekin jouluna mä laskin, että 30 leipää lähti meiltä kotoa sitten lämpimät leivät eri puolille kaupunkia. Ja ehkä ihan niin palautet tuli meidän naapurilta, joka kertoi, että hän on asunut 70-luvun lopulta lähti Helsingissä, no Pohjanmaalta kotoisin, että ikinä ei ole saanut lämpöistä leipää niin kuin lahjaksi. Niin. Mutta leipään tietysti liittyy metaforana viisi leipää. Tässä voisi tietysti olla kaksi kalaa. Isäni muuten kalasti tosi paljon, että mä oon niin kuin semmoisessa ihanassa lapsuudessa äiti teki upeita aterioita kalasta. Silloin ei puhuttu kurmeen ruoasta, mutta nehän oli kurmeita. Niin leipä on myös silleen, että jakaantuu se tasaisesti tässä maailmassa ja että toisella enemmän kuin ja ylemmäärin ja toisella ei ole mitään. Että siihen liittyy myös semmoinen ajatus, että me ollaan täällä elämässä muita varten ja hyvä pitää panna jakoon ja kiertoon, koska se on aina mikä meistä jää. Ja ihmiset on, että musta on kiva leipoa, että leipiä viedä lahjaksi. Mm-hmm.
Niin, siis ranskalainen maalaisleipä kuvailit, miten se syntyy. Ja sitten se on jännä just, että se tavallaan yksinkertainen asia niin on samalla nautinto, mutta voi olla myös tärkeiden periaatteidenkin symboli. Mm-hmm. Se on hyvin eri tasoisia asioita, mitä tästä tulee, että me käytämme sitä ihan niin kuin nälän poistamiseen, mutta myöskin sitten yhteenkuulumisen tarpeet ikään kuin tulevat ulottuvillemme leivän äärellä.
Tuo hieno tuo yhteenkuulumisen tarve, että näin ison perheen äitinä, niin mulla on tärkeää aina niin kuin säännöllisin välin aina kutsua aikuiset lapset ja heidän puolisonsa ja lapsenlapset ja muitakin ystäviä, niin että et ollaan pöydän ääressä, jaetaan ruoka ja ollaan yhdessä. Että, ja ehkä nyt toi korona, joka jätti kyllä tuonne yliopistomaailmaan ainakin tosi, tosi ison murheen myös niin, että siellä on iso joukko jäänyt koteihin, eivät ole pystyneet palaamaan niin kuin kampuksille ja muuta. Ja siinä on mun mielestä paljon tehtävää, että mä väitän ja olen tiukasti sitä mieltä, että me tullaan jotenkin ihmiseksi toisten kanssa ja siitä, että me ollaan myös samassa tilassa, eikä niin kuin noiden ruutujen kautta. Se voi olla teknisesti tehokasta ja muuta, mutta kyllä me tarvitaan enemmän. Me tarvitaan toisen kosketusta, me tarvitaan sitä, että mä näen sut kokonaisuutena. Ja kun mä teen yliopistolla paljon sieluhoitotyötä, eli tämmöistä vastaanotolla ihmiset käy luottamuksellisia keskusteluja, niin ne on aina livenä, ne on aina kasvotusten. Toki voi olla tietty joku juttu, että sitten tehdään, ollaan Teamsin kautta, mutta pidän sitä tärkeänä ihan senkin takia, että ihminen, jolla on vaikea muutenkin olla muiden kanssa, niin se lähtee kotoaan, liikkuu ja tulee ihmisten sekaan. Ja mä ajattelin, että mun tehtävänä on vähintään huolehtia, että mä en omalta kotisohvaltani, laiskuttani näitä tilanteita tee, vaan olen itse myös siellä fyysisesti läsnä.
Nyt olemme Leena Huovisen viidennen kuvan äärellä. Se on näkymä 1700-luvun puolivälissä rakennettuun torppaan, sen sisäkamariin tai tupaan. Ja se tässä kuvassa nähdään myös kaksi lasten lastasi, Viljo ja Helvi, ja he ovat tuolla tässä kauniissa interiöörissä vähän niin kuin ikään kuin ikkunan edustalla ja syventyneinä johonkin.
Joo. Ai, mulla oli ikävä kesä. Ja joo, tää on meidän mökiltä, Inkoosta. Ja todellakin tää torppa on rakennettu 1752. Ja mä tässä laskin, että tää kuva on otettu viime kesältä 23, niin Viljo oli tuossa 2-vuotias, eli torpan ja Viljon välinen ikäero on 270 vuotta. Ja Helvi on tuossa 7-vuotiaan. Todennäköisesti he siinä, mä en oikein muista kyllä mitä he tuolta siinä katsoivat, mä en olisi ikinä voinut kuvitella, kun mä sitä ensimmäistä kuvaa, joka tuli sieltä Itä-Suomesta Saimaan rannalta isojen järvien, ison järveltä, niin että mulla on kesäpaikka tai ihan ympärivuotinen paikka, niin kuivalla maalla, läntisellä uudella maalla, aivan toisenlaisessa maasta, valtavien tammien ja vaahteroiden alla. Se on hyvin viehättävä paikka tämä meidän mökki, jonka se tuli vähän niin kuin hassusti, tai ei hassusti, mutta ystävän kautta meidän nenän eteen ja mieheni, joka ei ole mikään mökki-ihminen ollut, niin kun tätä tarjottiin meille ensiksi vuokralle, niin en edes kysynyt häneltä mitään, vaan kysyin ensiksi mun siskolta tältä Pirjolta, että tutko kimppaan, että lähdetäänkö vuokraamaan mökkiä. Sisko oli siinä semmoinen elämäntilanne, että hän ei mitään mökkijuttuja tässä nyt rupea tekemään. Ja no sitten mä sain kysyttyä Timolta, että no josko kiinnostaisiko sua yhtään, ja no, se oli semmoinen kryptinen vastaus, ja hän lähti pitkälle pyörälenkille, ja sen jälkeen, kun hän tuli, niin hän sitten sanoi, että no joo, itse asiassa, että voi, ja me mennä kyllä katsomaan, mutta ei saa näyttää, että on innostunut, eikä mitään sen kaltaista, ja sitten kun me kurvattiin siihen pihaan, ja kun se avautui se ihana miljoon, niin hän edelleenkin mulle sanoi, että et näytä innostuneisuuttasi, mutta näytti kyllä hänessäkin olevan aika lailla innostuneisuutta. Ja sitten tuossa hankittiin omaksemme, tai se oli sitten myytävänäkin se mökki. Ja se on semmoinen paikka, jossa se on myös nyt mun sielunmaisema. Mä talven mittaan menen tosi usein siihen tunnelmaan, mikä siellä on, ja se on jännä, että siinä on tietysti, se on niin pitkä historia, että ketä kaikkea siinä on asunut. Ja nyt nämä pienet ihmiset, Viljo ja Helvi, niin kuin lapsenlapset, niin mä toivon, että heillekin se on jo nyt merkittävä paikka. Ja näitä tätä ajan kulua ja sitä, että me pienen hetken ollaan täällä ja sitten meitä ei ole täällä enää. Ja että mikä mulle on tärkeää, mikä jatkuu ja mikä olisi niin kuin merkityksellistä vaikka näissä lapsenlapsissa. Että tuossa kun sä kysyt jo vähän, että puhuttiin aikaisemmin lapsista, niin tietysti, että jotenkin se semmoinen toisen kunnioittaminen, erilaisuuden kunnioittaminen ja että vaikka mä oon leipäni saanut kirkon työntekijänä, niin kyllähän kirkossa on monta kohtaa, joka on ja meidän tavassa toimia on ollut mulle hankalaa, että 2000-luvun puolessa, 2005, kun mä siunasin naisparin ja siitä tuli sitten kanteluprosessit ja kaiken näköistä muuta, joka oli niin kuin asia, joka oli mulle kauhean selkeä, niin että siitä, no mulle ei tullut rangaistusta, mutta että niin kuin, että miten me, että kirkko, jos ei avaudu tälle maailmalle, tai jos me ei niin kuin nähdä, että isommin tätä kuvaa, miten monenlaista elämä voi olla, niin me hävitään tämä peli. Että, niin kuin, että ihmiset eivät tyhmiä. Että en niin kuin, no joo, tämä kirkko nyt tuli tässä jotenkin, ja mä ajattelin, että nämä lapset on kasvanut ihan toisenlaisessa maastossa kuin minä siellä 60-luvun Kuopiossa. Että siellä oli, muistan, että oli yksi tumma ihoinen poika, joka oli adoptoitu Keniasta tai Tansaniasta, ja oli kaikille ihmetys, että nämä elää ihan toisenlaisessa, nämä pienet ihmiset, mikä on niin kuin upeata.
Niin tämä aika on varmaan semmoinen, että elämäntavat on nyt hirveän suuressa muutoksessa ja sukupolvien väliset erot on todella suuret.
Niin, ja sitten kuitenkin, että miten pitäisi semmoisen yhteyden niin kuin eri sukupolvien välillä, että miten me katsotaan tämä maailma, että mehän aletaan kohta sitä sukupolvea, joka muistaa enää lankapuhelimen tai että oli aika ennen internettiä. Mä ensimmäisen kerran tai kuulin, että me oltiin oltu jollakin meidän nuorimman tyttären kanssa uintikisoissa Oulussa ja tultu Helsinkiin ja sitten mun vanhin tytär, tämä Roosa, eli heidän tässä kuvassa olevien lasten äiti, niin sitten oli meillä kotona, jotenkin meillä hän oli ja sitten hän kertoo, että hän odottaa lasta ja se oli hetki, jossa ei voinut, niin kuin, kaikki, joka solusta näki meistä, että me oltiin mun miehen kanssa, että mitä. Että meistä käynnistyi heti semmoinen, että no nyt meiltä tulee taas lapsi, että taas pitää öitä ruveta niin kuin valvomaan ja ostamaan kuravaatteita ja niin edelleen. Kunnes sitten siinä tilassa taisi olla joku meidän pojistakin, joka sitten totesi heti, että hei, ei se vauva teille tuu. Mutta se oli niin syvä, että me oltiin pitkään oltu vanhempia, mutta että tämä isovanhemman rooli on niin kuin monet sitten puhuvat, että se on ihan elämän jälkiruoka ja sitten siihen tulee semmoinen väljyys, että mummot saa tehdä oikeastaan mun mielestä mitä vaan lasten kanssa. mutta mä toivon tietysti, että tämä maailma jotenkin pysyy kasassa ja että aina kurottaudutaan toista ihmistä kohti ja hyvää kohti, ja koska se on, mikä merkitsee.
Mutta vielä en päästä sinua lähtemään tästä jatkamaan päivää. Se pitäisi kuvailla kuudes kuva, se kuva, mikä on jäänyt ottamatta.
Ai niin, tämä olikin. Tämä on vaikea, mutta helppo. Mä onnellistun ihmisten kanssa. Ja mä ajattelin, että se kuva, joka on tietyllä tavalla mahdoton, mutta jos mä saisin valita, että semmoinen kuva olisi, että kaikki ne ihmiset, joista mä oon vaikuttunut, ja jotka ehkä on saattanut aavistuksen vaikuttua minusta, niin koko mun 60 vuoden iän aikana niin saataisiin samaan kuvaan. Sehän olisi semmoinen niin kuin monikerroksinen, mutta jotakin semmoista, että koska kaikkia ihmisiä mä en edes muista, ja ne voi olla hyvin ohimeneviä, joku hetki jonkun kanssa. Mä muistan, mä oon mennyt junalla Siperian halki Moskovasta Pekingiin vuonna 1987. Ja siellä oli amerikkalainen nainen, jonka nimi oli Kala. Ja me istuttiin yksi yö samassa vaunussa. Ja se ihmisen, ne keskustelut jäänyt aina mieleen. Niin semmoinen kuva, jos olisi kaikki nämä. Siellä olisi mun rakkaat ihmiset, mutta sitten siellä olisi kaikki näitä satunnaisia kohtaamisia. Mutta semmoinen voi olla, että taivaassa se onnistuu.